أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئي الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.
أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئي الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقي استيال وقيبتي سدحية تبناد برنامجك هبت قبك عنتظاه واتكال السعطان ورباهنت إسلاميك الفرقان.
أمطري غيثا مغيثا نافعا، سح خيرا جاء من رب السماء. أمطري سقيان ماء دائم، جللينا واغسلي عنا العناء.
dhaqashada digaaga waxay kaalin muhiim ah kaga jirtaa badqabka cuntada. marka si guud loo qeexo dhaqasho, waxaa lagu macneyn karayaa dunyada aad adigu leedahay oo si gaar ah xerada kuugu jira xanaaneyntooda iyo kobcintooda. markaas ayaa lagu oran karayaa hebel ama heblaayo waa dunya dhaqato. haddaba dunyada la dhaqdo waxay u kala baxaan dhowr nooc oo caan ah, balse waxaan xalqadan ku eegaynaa faa'iidada ku jirta dhaqashada digaaga, shinnida, iyo ka faa'iidaysiga kalluunka faraha badan ee ku jira biyaha dalkeenna. digaaga waxay Soomaalidu u taqaanaa magacyo kala duwan oo aysan gobolladu isla fahamsanayn, balse ood qaadid iyo jiidis way isla gurigeyn ee waxay ujeedadu tahay in la fahmo faa'iidada ku jirta hilbaha cadcad ee laga helo digaaga iyo kalluunka. digaaga dabiiciga ah waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan oo ay ugu horeyso in laga helo brotiin badan, kaasoo muhiim u ah korriimada murqaha iyo seedaha bani'aadamka. Suldaan Maxamed Garyare oo ka hadlaya faa'iidooyinka digaaga ayaa waxa uu yiri:
dhaqashada digaaga oo runtii ah production ama wax soo saar aad u fiican oo runtii aad loo adeegsano, taas subaxii soo heysa koosaartaad aad gala isla duurkii wa cuniso oo in la kaydiyo ama la qaboojiyo runtii awooddaasi jirin ama dadku u baahnayno dadku heli karaan oo runtii waa alxamdulilah waxyaalaanu dheernaa wey. dhulkeenna runtii digaagu aada buu ku dhaqmaa. haddii la helo aqoonteedii iyo fadhigii loo sameynayay, waxaan qabaa inuu ku ficnaan lahaa.
waxaa la isku raacsan yahay in hilibka digaagu aanu lahayn wax kolesterool ah, sida uu sheegayo ustaad jaamaca.
faa'iidooyin ayay leedahay dhaqashada digaaga, waxaana laga helaa ukun iyo hilib. tusaale, hilibka wuxuu u kala baxaa laba nooc oo afka qalaad lagu dhaho white meat iyo red meat, hilib cad iyo hilib gaduudan. kan ugu fiican oo aan lahayn kolesteroolka waa hilibka cad. hilibkaasna waxaa laga helaa digaaga iyo kalluunka. hilibka digaaga iyo kalluunka waxaa ku jira maado loo yaqaan iron, waxayna kordhisaa dhiigga waxayna ka hortagtaa dhiig yaraanta. dhaqashada digaaga waxaa ku jira faa'iido aad u badan. ukunta faa'iido badan ayay leedahay oo ah tan digaaga laga helo, waayo waxaa loo isticmaalaa samaynta buskudka, keega ama doolshada, samaynta baastada tayada leh iyo wixii la mid ah. waxaa kaloo loo isticmaali karaa quraacda iyadoo lagu cunayo rooti ama canjeero.
digaaga waxaa loo dhaqaaleeyaa habab kala duwan, waxayse ku xiran tahay ujeedada aad adigu ka leedahay. dhaqashada digaaga waxaa ugu muhiimsan markaad ganacsi ahaan u qaabayso, waxaana talooyin ka bixinaya aqoonyahan weheliye.
digaagu wuxuu ka mid yahay shimbirihii ugu horreeyay ee uu heshado bani aadmigu qarniyo badan ka hor. wuxuu ka helaa ukunta, hilibka, waana masdar qidaawa. digaaga waxaa lagu dhaqaa guryaha, beeraha. sanihii dambe waa la horumariyay oo dhaqashada digaaga iyadoo looga jeedo ujeedo ganacsi. waxaa la horumariyay sulalaad cusub, waxaana loo sameeyay goobo iyo qalab casri ah. digaaga waxaa loo qeybiyaa marka laga eegayo niyadda, qaabka uu rabo inuu uga faa'iideysto qofka dhaqanaya, ima an takuna bayaada aw laaxima, mid laga rabo ukun iyo mid laga rabo hilib. mid kastana waxaa jira calaf la siiyo, wuxuu leeyahay sharaab iyo daawo oo loo siinayo si nidaamsan oo lagala tashaday dhakhaatiirta xoolaha. sidoo kale digaaga waa in loo tawfiiriyaa beer ama goob ku habboon koritaankiisa, kana fog waxyaalaha dhibaaya ee bay-ada deegaanka iyo cudurrada digaaga. asbaabaha keena in digaaga uu bukoodo ama uu dagaalamo dhexdiisa waxaa ka mid ah raashinka la siinayo oo ku xumaada, ama in lagu dhaqo magaalooyinka dhexdooda meelaha buuqa badan dadka iyo gaadiidka. Waxaa fiican xarumihiisa laga sameeyo magaalooyinka dibaddooda haddii ganacsi laga rabo.
Taariikh ahaan marka la eego dhaqashada digaagga, Soomaalidu dhaqan bay u lahayd. Dalkeenana marka la eego cimiladiisa, wuxuu ka mid yahay waddamada uu digaaggu ku tarmo. Nabadoon Cali Cabdikariin waxa uu soo tijaabiyey dhaqashada digaagga.
Digaaggu hal heli karma. Konton digaag hadda subaxan ay ku foonaysis, ukumaheeda gadbay, iigi baa gadbay. Maahna dejinaa meel magaalada ka baxsan. Xataa meesha ay u waraabi aday, hoos ka sii cunaysa. Isma bedelaysa. Yalla nadiifna hada subax xaq subax la baad waaq bi meel ugu fur dhulka doog ugu dhigo waraabid dooga say daaqaysa
marka xoolaha way ka fududahay
waa ka fududahay ma habsi dhog ma habsi dhog ma hada kor waxaan noohay meel barowdi la leeyahay korkiisa boulevard meel leeyahay anaga aan deganaan jiray yaa waxaan soo gaday dooro lix unug wadtaan shilinka soo bixi shilinka waxa ka soo kunkaan ay ka soo qabaday lix unug wadtaan soo gaday waa keen diigan soo gaday tokolan soo gaday waxay baan aad u dhabeer u leenahay markaa badar la haysta subaxda baaneen inaan soo faagno markana ka digaag badan ana ka digaag badan baan isku faagno waxa la yiri subaxan akhyaar kale noo xisaaba digaag tayda lagu hormaray 150 laga xisaabay
oo digaag ah
digaag oo foofis ninkii kala tiisii la aaday tiisii wal xisaab way waa isku yacday tayda lagu daahay moogtay tiisii waa isku yacday ma ma baan ku haysta oo kumoota suuq la geeyay suuq la geeynaa markaas kumi kumi laga geeyay ukunta haya waad gowracaneysa awada goosar laan hadaan noqoto marta hadda ay ku imaato waxa sadu gowracaneysa marka waxa la heli kara ma
gobolada Bay iyo Bakool waxa laga helaa digaaga ugu waaweyn Soomaaliya waxana Shaaciirul Islaam uu sheegaya in dadku intiisa badani moogan yahay fursadaha iyo faa'iidooyinka dhaqashada digaaga
dhaqashada digaaga ukunta habalka halkii habashan kun balagaday digaag hilib buu leeyahay digaag uu kale yahay haddii deegaankan Bay iyo Bakool dad digaaga uu dhaqdaan nimanka yantaar digaag ay leeyihiin hadda macluum baa loo ogyahay inuu digaag dalkaan had u qoorsan yahay asaga uu qoorsan diiga oo qoorta ah istaanku ma daaqo markii wax cunay inuu fariista marka wax dhulka yaalo haduu u dugay haduu weel wax loo shubo gooni xeer iyo meel kale wax loo saaro meel wax loo shumoogi badarkan dhulka yaalo lagu daadiyay oo inuu u fariisto moogi istaanku ma cuni karo ma soo qaadan karo waxa lagu qiyaasaa hilibkiisa taqriiban kimadku ugu sareeya hadaan ka badneyn 3 kilo neef lagu qiyaasaa oo digaaga ane waan arkay hadda digaag kuwan hadda yeelka magaalada hadda maxay meega ku joogan 100 lagu leey marka tagto maalinta sabtiga hadda tiraado xooga maanta oo digaag yar soo qabso ama digaag yar soo qabso oo ku qadaysa hadda tiraado 100 ba lagu leey meesha ugu yar soo dhaqaal laga ma sameyn karo dadka marka inta badan ma fahamsana
magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa ka hana qaadaya xarumo lagu xanaaneeyo digaaga kuwaasoo dadkii sameystay ay ka macaasheen bulshaduna ka heshay hilib iyo ukun intaba Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha aad ku arkayso shirkado digaaga dhaqaaleeya oo ka ganacsada Muqtar Maxamed waxa uu ku guuleystay inuu nidaamiyo oo uu hirgeliyo mid ka mid ah shirkadahaasi
fikrkan waxa igu dhaliyay macnaha horta in aad wax sameeyo maadaama anigu anoo duq aan wax bartay inta marka waxaan isdhahay maadaama aad nin hore u batay aad tahay bal horta in aad wax sameyn karto isbaroobe marka hadda alxamdulillaah waxaan ku guuleysanay in aan dhamaan facility-ga ay u baahan tahay kambanigan in aan macnaha aan gacantayda ku sameeyo ila ma in yar maahe
meelaha ay dhaqashada digaagu ka socoto waxa ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya u la baxday waqooyi bari Siyaad Xareed Cabdi waxa uu horumar weyn oo soo jiitay indhaha bulshada ka gaaray dhaqashadeeda kadib markii uu xarun ballaaran u sameeyay
meeshan waa Khayraad Poultry Group oo dhaadhaab ku taalo baashan waag hore dooray u man anagu u naqaanay dadka aan ka dhalanay markoo saacad bay u ahayd saacad diiqa markuu yeelay la dhijiray waa lagu tukan jiray dalkii waxaan imid hadana ukumihiisa uu laga keenayo muxuu ahaaye dibadda laga keenayo waxaa fikirka igu dhaliyay marka balbaashi in inta lagu dhaqaaleyn karo ayay ahayd 2012-kiiba waan bilaabay ilaa intaas aan soo waday heerar badan bay soo martay waxaan duga yar ay adarkayso banaanka yaalaan ka bilaawnay waan wadnay ilaa 700 iyo xogaa bay gaadhay mar baan 600 ukumooda ka gadi jirnaa maalintii 6 kun ay ka soo gelis de waxaan noqday shaqaalaheed inaan ka keeno madhogo iyo maroro biyaheedi iyo raashinkeed waxa da loor ay taagan maanta loor bay ka boodi waa markii hore waxay soo maraysaa wax la yiraahdo jigmash haddana waxay maraysaa wax la yiraahdo garowmash markaasay layas iyo barolays oo kala baxaysa barolays oo waa talaqasho layaskana waa mid ukumaha dhasho ukumaha banaanka laga keenaa in laga kaaftoomo oo la noolaayo oo tan iyo mid lamid iyo mid lamida la abuuro way iska fiicnaan lahayd. Haddeed ukumaha loo keenaa waa kuwa expire oo muddo badan la aruurinahay oo barkood soo jajabi oo barkood inay digiiran yihiin aada garanayn oo unkun xaylaho loo keenaayo waay. Hadee tan ayada indhahooday ku arkayaan markay badato waxaa la samayn karaa xataa in la sameeyo bahal yaroo warshada ku fikiray oo keeg iyo buskudkii lagu sameeyo.
Waxaa jira caqabado soo wajaha digaagga, mararka qaarna culays ku noqda qofka dhaqaaleynaya, kuwaasoo u baahan xal istaraatiiji ah sida uu sheegayo aqoonyahan Weheliye. Waxa uu ku taliyay in laga faa'iideysto waayo aragnimada dadka aqoonta u leh ee sida casriga ah u dhaqda digaagga.
Magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa hadda ku soo badanaya xarumaha digaagga ee casriga ah iyo qalabkooda. Waxaa fiican in laga faa'iideysto aqoontooda iyo tajribada lana geeyo magaalooyinka oo dhan. Cudurrada safmarka ee ku dhaca ee halka mar dilayana xal loo helo. Sidoo kale beeraleyda waxay ka cabanayaan haddii beeraha la geeyo digaagga waxaa ku soo badanaya beerta jebisada abeesooyinka iyo masaska in iyagana xal loo raadiyo. Digaagga oo si fiican looga faa'iideysto waxay qayb ka noqon kartaa amniga qidaaga, waxay kaloo dadka u abuuri kartaa shaqo. Sidoo kale waxaa laga helaa nafaqo. Ukunta digaagga waxaa ku jirta maado looga hortago in aragtidu daciifto ama lagu daaweeyaba aragtida dadka waaweyn. Waxaa kaloo ukuntu qayb ka qaadataa koritaanka maskaxda ilmaha. Waxaa kaloo yiraahda halka xabo ee ukunta ee 50 gram ah waxay u dhigantaa 1 kilo oo hilib ah. Sidoo kale dadka aan cunin digaagga in lagu wacyigeliyo cunida digaagga iyo ukuntiisa iyada u kharash yar una caafimaad badan.
Waxaa jira digaag dibadda laga keeno oo ay dalka soo geliyaan shirkado iyo dowlado ay Turkidu ka mid yihiin. Haddaba digaaggaas iyo kan dalka lagu dhaqay keebaa faa'iido badan?
Farqiga u dhexeeya digaagga laga keeno dibadda iyo kan dalka waa dadka doonaya ganacsiga. 100 xabo oo digaag oo laga keeno dibadda waxaa ukun dhala idamka Ilaahay yani in ka badan 95%. Halka 100 xabo oo digaagga dalkeena ay ka dhali karto ugu badnaan 30 kee ukun fiican waa mas'alo kale. Marka waxaan kula talinayaa ganacsadeena lacagtooda iyo fikirkoodaba ha geliyeen waxa waddanka laga soo saaro, beero caadi ah, beero lagu xanaaneeyo xoolaha, kuwa lagu dhaqo digaagga ama kalluunka. Arrinta waxay keenaysaa shaqo abuuris, amni qidaaigi in xal loo helo ama qayb weyn bay ka qaadanaysaa amni qidaaiga. Ganacsadu markay lacago fara badan gelinayaan guryaha waxaa ka fiican inay mashaariicda kale iyo wax soo saarka ay geliyaan. Waxaad arkaysaa nin guri gelinaya $200,000 $1,000,000 kadibna ku kiraynaya lacag yar, goorma lacagtaas ka soo baxaysaa? Waxaa uga fiicnaan lahaa mashaariic inuu geliyo lacagtaas.
Marka laga yimaado xanaaneynta digaagga waxaa kale oo fursad ah inaan ka faa'iideysano kalluunka badda iyo kan webiga. Shareecada Islaamku waxay ka hadashay qiimaha uu leeyahay noolaha badda ku jira, waxaana inooga warramaya Sheikh Abdul Ilaah Abu Khalid.
Atharwa al-qada'iyya fi al-bahr ama untada badda ku jirta maxuu diintu ka tiri Ilaahay wuxuu leeyahay wa huwa alladhi sakhara al-bahra li ta'kulu minhu lahman dhariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawaakhira fihi wa li tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ayada qorahdeen ku gaabsan Ilaahay waa midka badda idin sakhiray biyaha iska fadhiya badaha dunka ku wareegsan. Waa inu ognahay maanta nisbada biyuhu ay ka yihiin adduunkan ku noolahay 172 baa lagu sheegay ilaa 75, yaani inta basharku ku nool yahay ee qaaradaha 7 ama lagu nool yahay 125 kama badnaba dhulka biyaha fadhiya intisa badan bado iyo wabiyaal iyo baraf iyo wax kasta oo kala qaybsameen. Ilaahay marka waa ka inoo sakhiray biyaha inagu inoo sameeyay kanaan ka faa'iideysano. Ibnu Jariir al-Tabari wuxuu leeyahay bahar waxaa laga wadaa naharun milxan maahu aw cadban, biyo kasta oo badeed ama webi macaan ha noqdo ama bad maaratay dhanaan ha noqde waa kuwaas baa laga wadaa. Marka laleeyahay laxman dariyana waxaa laga wadaa dee kalluunka aynu soo jilaabanayna badda kala soo baxayno ayuu leeyahay. Marka laleeyahay xiliyatan talbasuunahana lu'lu'a qaaliga ee badda inta amaaqda lguusa lagala soo baxo wali tabtaqu min fadlihi wuxuu ku fasiraya tijaaratul barri wal bahr, fadliga ilaahay raadsada waxa way ganacsada weeyaan. Marka nicmada ilaahay si loogu shurko noqo oo baddaas ilaahay noo sakhiray inagu kaaynka ilaahay noo sakhiray aynu ugu shurko noqno maaragtay. Waxaa nabigu sallallahu alayhi wasallam markii la weydiiyey biyaha badda ma ku weysaysanaa, nabigu wuxuu ku jawaabay huwa tahuru maahu alhillu maytatu, biyihiisuna waa daahir ku weysaysta wixii xataa ku baktiya iska dhaaf kuwa nool wixii ku baktiya dhexdiisana waxa way wax xalaale cuna way.
Hamdan ilaahal kawni dharrahamati, hamdan taduumu bihi jaziilu ibaati,
فصوت عيوني سوقه خيراته وبلطفه قد أزهرت سنواتي
ومنحة الرحمن فيض عطائه هو جوده والنور في
صوماليا وحي لذا يحيب طلبات اغدير قارد أفريكا تاسو فتسن إنك بضن سدح كن سدح بقل أو كيلومتر inkastoo Soomaaliya ay qani ku tahay khayraadka badda haddana waxay leedahay tirada ugu hooseysa caalamka ee dadka cuna kalluunka haddaba waa maxay faa'iidada caafimaad ee kalluunka waxaa inooga jawaabaya Dr. Hanafi
kalluumada ee wabiga iyo badaba waxay ka mid yihiin raashinada ugu wanaagsan ee dunida la isticmaalo xagga caafimaadka marka liyaado raashinkan seafood kaliyaado waa raashinada haga caafimaadka u fiican way xaalada waa protein pure yiraahdaan oo aan lahayn wax cholesterol ah hilibkeena caadiga waxa la yiraahdaa waxa ku badan dufunka iyo subaga ku badan dadka dhiigkarka qaba xididdo yararka marka ma mari karaan baaliyada waxa maalkas qofka leeyahay cholesterol laga soo sheegay cholesterol laga soo sheegay inkastoo naftiri u baahan tahay cilmigeeda ma la yaqaan ay cholesterol muxuu yahay xadigal ogaaday u baahan tahay sheeka kale to hadana hilibkan xayawaanka inta badan cholesterol ayaa lagu sheegaa teeda kale dheefshiidka iyo shiidida hilbahan kale hilibkan waxaan seafoodka ka yimaado aad buu u fudaa shiiditaankooda aad buu u fudaa waana proteinka u fiican la qaato waay isla markaasina aan ku keenin kor zaaid oo badan iyo digestion ku dhiba iyo dheefshiidku xumaado malaha inta waxa ka sii daran dhamaan waxyaabaha badda laga hela kalluunka ha noqdo libaax badeed ka noqdo shrimpiska ha noqdo baashan kale ee qubada badda leh ha noqoto waxyaabahan badda laga helo waxaa la ogaaday waxyaabaha ugu fiican ee ku badan tahay vitaminka leh E-da inay tahay vitamin E-ga wuxuu xoojisaa raganimada dadka binaadiga xoojisaa waa hormoonka xagga shahwada aad u xoojiyaa inay aad ugu badan tahay oo dadka isticmaala oo badda xayawaanka aad u isticmaala inay ka awood badan yihiin baa la sheegaa waxaa kale oo sheegay dadka badda ee xima isticmaala inay xagga digestion-ka iyo caloosha iyo nadiif ekeen marka si gaar ah waa proteinka ugu fiican ama hilibka ugu fiican maxaale jirka cuntada u baahan waxa ka mid ah protein jirka hadda korirkan iyo quruxdaani waxa keenaya waa protein u baahan jirka teeda kale waxa la yeedaa biyaha badda gudahooda waxa ka baxa dhir aad u qaali ah oo malaayiga yarka badda u soo cuno oo aad iyo aad maaratay xagga caafimaadka ugu fiican marka kalluunka waxa loo baahan yahay in aad looga shaqeyso mashaariic dadka ugu baraaju qofkii wubi wa haysta kalluunka soo baxsa karaa wax u baahan malaha beerti u haysta dad inay maanta awaar qabato loo baahan yahay maba nihin insha Allah
kalluunka iyo khayraadka kale ee ku jira badda laga ma faa'iideysto sidaasi waxa yiri Sultan Maxamed Garyare
runtii Soomaalidu ma aha dadka ka faa'iideysta khayraadka badda magaalo kasta oo ku taala xeebta Soomaaliya waxa la yiraahdaa waxa Soomaaliya waxa ka mid tahay dalalka caalamka ugu xeebaha dheer oo laba bad ayaa runtii waqooyi iyo koonfurba ka mara dhulka Soomaaliya inta badan badba ku taala waxa laga yaabaa 10 sano ka hor inaan kalluunka laga cuno jirin meelaha ay baduhu maraan ama aan dadku ka faa'iideysan jirin waxaad arkaysaa meelaha wabiyadu maraan dad xoolihii ka dhamaadeen oo lugeynaya oo marka wabiyadu ay guraan wabiga dhaxmaraya shabeel loo kale dabeedna meelo yar kalluunku joogo kalluunku boodboodayo ama biyo ama banaanka uu yaalo rafanayo dadku waa dhinac maraya waxaan ka qabsanaya dabeedna waxa uu socdaan galay USAID ama hay'adda qaxootiga dhaxsoo dhariile oo meel 100% u jirta laga bixinayo taas marka waa aqaliga furare ee Soomaaliya inta badan waa inay ka faa'iideysato kalluunkaasi ka dhargilahay haduu meediyada xaal weeye oo badday waxay ku jiraa waa xalaal haduu nool yana waa qalan lahay marka mentality-ga ama aqliyada ah in Soomaalidu ka faa'iideysato khayraadka badda waa yar tahay waxa jirta in shirkado badan ay ka kalluumeystaan badda iyaga oo raadinaya aragostada wax liyaad laakiin kalluunka daadinaya aragostadana cunto uga faa'iideysanaya ganacsiga meelaha Carabay geeniyaan ee dalalka kale si ay lacag u helaan marka nooc ma runtii wax soo saar weeye laakiin iyagu cunimaayaan waa ka faanaya marka caalamka eegtana uma saasi ma jirto
injineer Hussein Ogaba oo cimrigiisa ugu badan ku soo qaatay deegaanada ay qoyso xeebta badweynta Hindiya ayaa waxa uu sheegayaa in Soomaalidu ay hodan noqonayso haddii ay jilaabato oo kaliya hal nooc oo ka mid ah noolayaasha badda ku jira
argoostada nooc badan bay leedahay argoostada noocyadeed badan oo loo jecel yahay adduunka loo jecel yahay waxa waa waddankan ay ku nooshahay maanta haddii ummadeena waddankan joogto oo argoosta shaqo ka dhigan hoolkal aan qabsanayno tujaara noqonayna shaqo kale aan la qabsanin bis argoosta aan soo kulumaysano wax kale aan la taabanin ummadan tujaara noqonayna
fursadaha kale ee muhiimka ah ee ay tahay inaan ka faa'iideysano waa dhaqashada shinnida taasoo aan ka helayno malabka oo uu Allah subxaanahu wa ta'aala inoogu sheegay inuu yahay daawo dalka waxaa meelaha qaar haatan ka bilowday baraarug la xiriira arrintaasi iyada oo si casri ah loo dhaqanayo shinnida gobolka Hiiraan oo kale waxaad ku arkaysaa shinni sidii xoolahi oo kale loo raacayo waxay shaqo abuur u noqotay dad badan oo uu ka mid yahay ninkan dhalinyarada ahi
magacaygu waa Aqid Maxamed Biyoy waxaan aan ka shaqeeyaa xagga gaar ahaan shinnida iyo beeraha shaqadeeda waa shinnida aan ka shaqeysto ninkii tahriib oo badu isku dilin lahay iyo ninkii macnaha meel cidlo oo banaa cidlo waraabo uu ku dilin lahay waalidkiisa ka tagi lahay waxaan dhihi lahay nin kastaba shaqo wadanka ay dhooban tahay lagu dadaalo shinnida iyo xoolaha iyo beeraha
dadka haatan Hiiraan ka sameystay mashaariicda dhaqashada shinnida waxaa ka mid ah kuwii ka shaqeysan jiray jarista dhirta dhuxusha laga sameeyo sida uu inoo sheegay waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan Sheikh Guuleed Abu Nabhan
barnaamijka markii wilaayada Ilaahay subxaana wa ta'aala waafajiyay wuxuu ahaa dadkii dhuxusha in loo sheego in ay tacbadaan bahashaan la yiraahdo shinnida Ilaahay subxaana wa ta'aala wilaayada shinnida hadda waa ku naystay meel wanaagsan bayna joogtaa waxyaabaha marka cajiibka waxaa ka mid ah oo markii hadda dhirta laga hadlayo oo kale dadka muslimiinta inay xusuustaan ay muhiim ka tahay shinnida arkaysid haddaan dhir jirin ma joogayso waxyaabaha aan tajribada u aragnay weeye waliba dhirta ay rabto waa dhir nadiif oo carfoon shinnidu meesha aad bay ugu fiican tahay dadku aad bay ugu baraarugeen dadka Hiiraan marka intaasoo mashruuc oo shinniyad baa jirta wilaayaduna way dhiirigelisay aad baana loo abaabulay malab baa laga helaa aad u qiimo badan malab waliba nadiif ah oo aan wax muxuu aha meel kale iyo qorsho kale iyo marin baa laga helaa dad tiro badan baa hadda ku jira aad baa loo dhaqaa qaabka loo dhaqaayo haddii waa qaab u baahan waqti dheer iyo qorsho dheer u baahan weeye Ilaahay subxaana wa tacaala marka wax badan buu ku daboolay waa iska fududahay tacabkeeda iyo isku daygeedu aad buu fudud yahay Alla subxaana wa tacaala marka wilaayada waxyaabuhu ku minaysa waxa ka mid ah shinnidaas waa wax lagu goosanayo markii ay dhirtu fiican tahay sideed maalmood kadib waa la goynayaa sideed maalmood kadib waa malabka waa la miirayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ummad ugu nicmeeyay noqotay waa waxan khasaareyn waa waxan urayn
meelaha shinnida sida casriga ah looga dhaqanayo waxaa ka mid ah wilaayada Islaamiga ah ee Bay iyo Bakool inkasta oo gobolkaasi uu caan ku yahay malabka gaar ahaan Tiyeglo haddana waxaa soo kordhay horumar casri ah oo kuwii hore ka ballaaran waaliga wilaayada Sheikh Cabdullaahi Mucallim Geedo ayaan weydiinay heerka ay haatan marayso dhaqashada shinnida
si guud hadda wilaayada degmada hadda aan malab dadka isticmaaleen aan lagu garanay markii hore waxyaabo aan talay ay geedahi ka soo goosteen iyo geed laga soo gooyaa lagu isticmaalay jiray hadda dowlad baa loo sameystay oo farsamo badan dadkii sidii xoolahi geeli loodi aragi ama la dhaqaa hadda dadka aad bay u cilbaheen oo marka ma aha faa'iid badan waa laga helay dhanka caafimaadka ugu badan dad badan baa hadda alxamdulillaah daweynki wixii ugu reystay oo umad marka waa u aayeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wacdigi oo marka uma balanqaadkii ugu tilmaamay waa ku heleen marka Ilaahay ba subxaanahu wa ta'aala ku mahadsan taas waxaan leeyahay si khaas marka geedahaas fara badan uu kullay inay ka keento iyo dadkii oo iska daacadsano uu kullay labadaas arrimood uu baa sababayna jazakallahu khayran
dad badan waxay faa'iidada shinnida ka garanayaan oo kaliya malabka laakiin waxaa jira waxyaabo inta ka badan sidaas waxa jira aqoonyahan weheliye waana kan isaga oo sharaxaad ka bixinaya arrimahaasi
shinnidu waa kaayn faa'iidooyin badan u leh bani aadmiga faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah malabka oo daawo ah sida Allah uu noo sheegay malabka hadda waxyaalo kale ayaa loo isticmaalaa dunida sida dhaawacyada gubashada waxaa lagu dilaa bakteriyada wax kale lagu dili waayo waxaa loo isticmaalaa taxliya in lagu macaaneeyo lagu macaaneysto shaaha iyo sharaab oo looga maarmo sokorta waxaa isaga oo lagu daray waxyaalo kale laga sameeyaa malmaladooyin waxyaalaha shinnidu ay soo saarto dadka intooda badan waxay ka yaqaanaan malabka oo qura laakiin waxyaalaha ay soo saarto iyo waxyaalaha ay qabato way ka badan yihiin intaas waxaa ka mid ah waxyaalaha ay soo saarto shinnida oo faa'iidooyinka badan leh xubab liqaax waxa loo yaqaano waxaa ka mid ah al-akbar waxaa ka mid ah al-ghidaa al-maliki ama al-hulaam al-maliki waxaa ka mid ah shumaca
shinnida oo ah wax soo saar aad u muhiimad badan ayaa waxaa haatan ku sii baraarugaysa dunida oo dhan waxaana jira wadamada qaar meelo lagu barto cilmiga dhaqashadeeda Suldaan Maxamed Garyar ah oo ku nool wadamada Yurub ayaan weydiinay dowrka ay Soomaalidu qurbaha ku leeyihiin aqoonta shinnida iyo dhaqaalkeedaba.
In la dhaqdo shinnida halkana jeelso dhabdana Soomaaliyeed baa runtii aad mashruucaas u galay oo aad loo taabaray, waana runtii waxa ka mid yahay wax soo saarka caalamka ee qarniga 20aad ee naga tagay miilaadiga. Aad loogu hormaray oo aad looga faa'iidaystay, warshado badan loo sameeyey, aqoon badan loo helay. Waxaan u maleynayaa dadku badanaa in loo akhriyay maaragtay suuratul naxr iyo shinnida iyo maaragtay adeegsigeeda iyo qaabka uu shaqeeyo iyo qaabka loo ururiyo iyo qaabka maaragtay la isugu keeno iyo qaabka uu taranto iyo qaabka isu hoggaamiso. Runtii inaan saaxiibannahay ba runtii madaas aad ugu takhasay dalkeenana aad bay ugu fiicnaanay sababtoo ah kayn badan baa leenahay, dhulkeennu waa dihin yahay sababtoo ah shinnidu cuntadan iyo malabkan laga cunayo iyadaa samaysata caruurta u samaysataa baliyada. Marka inkastoo hadda magaalooyinku bateen oo ay macaanki iyo shaahi iskor soo qaadayso, haddana in miyiga aada loo fogeeyo meelaha ayan magaalooyinka dhowan laga dhigo oo runtii warshado badan baa laga samayn lahaa oo aan u baahnayn qalab iyo galbeeda, laakiin sanaadiiq iyo maaragtay bustayaal meel la dhigay iyo qofkii fahmaya oo runtii adeegsan lahaa iyadana aad buu ficnaan lahayd. Waan dhiirigelinaya anigu.
Waxaa la tilmaamaa in shinnidu faa'iido u leedahay dhulka wax soo saarka, sidaa darteed aqoonyahan wehliye ayaan weydiinay sababta arintaas, waxaana uu ku jawaabay:
faa'iidooyinka shinnida waxaa ka mid ah inay bacrimiso beeraha. Waxaa la yidhahdaa beertii ka kooban 2 hektar waxay u baahan tahay in la dhigo 10 sanduuq. Duwalka aan lahayn shinnida waxaa uga baxa bacriminta beeraha kharash badan iyo waqti badan. Allah fadligiis beer geedaheedu qalleen haddii shinni la keeno 2 isbuuc gudahood geedihii way isku beddelayaan. Waxaa kaloo la arkay beer la dhigay sanaadiiq shinni ah oo wax soo saarkeedu aad isu beddelay, in ka badan 50%. Dhaqashada shinnidu waa hiwaayad aad u fiican dadka hiwaayadaha jecel. Insaanku si guud wuxuu ku tiirsan yahay bacdallaahi makhluuqaadka ku hareereysan sida xoolaha, kalluunka, nabaadka. Hadday dabar go'aan isna ma jiri karo, shinniduna makhluuqaadkaas ayay ka mid tahay. Shinnidu waa makhluuqaas faa'iido badan, waxaan rabaa in tharwadaas laga faa'iidaysto. Sida looga faa'iidaysan karana waa iska fududahay. Qofku inuusan hawsheeda faraha la gelin oo uu marka hore barto shaqadeeda si qoraala iyo si baraatig ah, mar walbana uu sii kororsado aqoonteeda, raadiyana wixii cusub kusoo kordha. Shinnidu shaqadeedu ma ahan qalabkeeda oo lasoo gato oo meel dhigto oo qura, inta way ka xeel dheer tahay. Waa boqortooyo mucaqad ah oo sir badan ay ku jirto. Waa wax la dhaqdo oo u baahan in loo dhaqo oo loo raaco sida xoolaha. Waxay u baahan tahay biyo, waxay u baahan tahay in loo soo sahmiyo oo la geeyo meel leh xubaba liqaax iyo raxiiq malab, in laga ilaaliyo waxyaalaha dhibaya, in la raro haddii meeshu ku xumaato oo meel ku habboon la geeyo oo la dejiyo, in la quudiyo xilliyada aysan wax kale haysan si aysan u dhiman, xasharaadka iyo cayayaanka qaar in laga ilaaliyo, xoolihii oo kale in loo dhaqo ee ma aha sida dadka qaar u fahamsan yihiin. Waxay u baahan tahay sabir, deganaan, geesinimo. Waa shay aad dhaqayso haddana ku cunaayo.
Shinnidu kuma taranto wadamada uu internetku ku badan yahay, sida uu sheegay khabiir u dhashay dalka Mareykanka, kaasoo yidhi waxaan baaritaan ku ogaaday in shinnidu leedahay khad wireless oo kale ah oo u sahlaya inaysan ka lumin hoygeeda iyo halka ay u socoto. Laakiin waxaa ninkaasi loo sheegay khadkaas ay ku soconayso shinnidu in 1444 sannadood ka hor uu Allah subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay Qur'aanka, gaar ahaan suuratu Naxli ama suuradda shinnida aayadda 69-aad, marka uu Rabbi leeyahay fasluki subula rabbiki dhulula. Xalqadan 13-aad ee barnaamijka waxaan ka faa'iideynaa in hilibka digaagu uu ka caafimaad badan yahay hilibka gaduudan ee xoolaha. Ganacsatada sida casriga ah u dhaqata digaagga oo ka marqaati kacay faa'iidadiisa, in aan ka faa'iidaysanno khayraadka badda iyo webiga sida kalluunka, argoosatada iyo dhammaan khayraadka kale ee uu Allaah ku beeray. In kalluunku leeyahay faa'iidooyin badan oo caafimaad, in ay Soomaali khasaare ku tahay inay aqbasho in kalluunkeeda Itoobiya looga beddesho qaad, in dhaqashada casriga ah ee shinnidu tahay horumar weyn oo kaalin ku leh badqabka cuntada, in gobollada qaar haatan laga bilaabay dhaqashada shinnida dadkuna aad uga faa'iidaysanayaan.
واملأ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللات أرضنا بالغيث عادت للصفا.
dhegaystayaal inta ayaanu ku soo gebagabeynaynaa qaybta 13aad ee barnaamijka badqabka cuntada tan iyo qaybta xigta. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.
أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللات أرضنا بالغيث عادت للصفا.